Tämä kasetti on tehty Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa osana sosiaalipsykologian monimuoto-opetuksen kehittämistyötä. Kasetilla tarkastellaan sosiaalipsykologian nykynäkymiä suomalaisesta perspektiivistä. Asiantuntijana kuulemme professori Antti Eskolaa Tampereen yliopistosta ja professori Klaus Helkamaa Helsingin yliopistosta. Heitä haastattelee sosiaalipsykologi Suvi Ronkainen, joka on itse ollut kummankin professorin oppilaana. Ääninauha on koostettu kolmesta erillisestä haastattelusta, jotka on tehty vuoden 1994 lopulla ja vuoden 1995 alussa. Antti Eskola on suomalaisen sosiaalipsykologian kansainvälisesti ehkä tunnetun edustaja. Ja sä oot Suomessa yhteiskuntatieteellisen keskustelun keskeinen hahmo. Ja nyt sä oot jopa vuoden professori. Mutta sä oot ollut professorina monta vuotta. Mikä sut aikanaan vei oikeastaan sosiaalipsykologian syliin?
Mä aloitin opiskelut Helsingin yliopistossa muistaakseni syksyllä 1955, ja silloinhan sosiaalipsykologia ei ollut erillisenä itsenäisenä oppiaineena ollenkaan, mutta tavallaan sosiaalipsykologia oli ja eli niiden kahden tieteenalan sisällä, joita mä siellä opiskelin, joista suoritin laudaattorin, nimittäin sosiologian ja psykologian sisällä kummankin. Ja tätä sosiaalipsykologian liukumista voi ehkä kuvata parhaiten kertomalla, mikä näissä kahdessa oppiaineissa miellytti enemmän ja mikä miellytti vähemmän. Mä aika pian huomasin, että sosiologiassa mua ei hurjan paljon kiinnostaneet semmoiset yleensä julkisiin yleisiin tilastoihin perustuvat rakennekuvaukset, joita siellä paljon tehtiin. Tai tämmöiset kuntatason analyysit tai muut, joissa ei näkynyt ihminen. Jotenkin sitä kaipasi ikään kuin ihmisen kasvoja ja ihmisen ääntä. Ja se oli tavallaan juuri sitä, että mä liuin sosiologiassa kohti sosiaalipsykologiaa ja osa sosiologiasta jäi sivuun. Psykologiassa kävi vähän samalla tavalla. Kun mä valmistuin, mun ensimmäinen työpaikkani oli silloisen kulkulaitosministeriön työvoima-asiain osaston ammattivalinnan ohjaustoimistossa. Ja mun tehtävä oli siellä tutkia käytössä olleita kykytestiä, niiden luotettavuutta ja rakennetta. Vaikka se oli mielenkiintoinen homma, niin mä aloin vähitellen vieraantua testipsykologiasta ja yleensä siitä ajattelusta, jossa ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia ja siirtyä niin kuin mieluummin semmoisiin kysymyksiin, jotka koskee ihmisten välisiä suhteita ja ihmisten toimintaa. Taas se oli niin kuin liukumista kohti sosiaalipsykologiaa.
Klaus Helkama on Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian professori, joka on kansainvälisesti tunnettu nimenomaan moraalin ja arvojen tutkijana. Sä voisit kertoa siitä, että mikä sua ajaa sosiaalipsykologiassa?
No, että siinä se ehkä ei enää, jos en osaa sanoa, mitä sosiaalipsykologiassa kiehtoo, niin se ei enää kiehtoskaan. Kyllä se vaan jotenkin ehkä siinä, jos ajattelee sosiaalipsykologiaa ylipäänsä, niin se, että siinä on niin paljon mahdollisuuksia moneen suuntaan, että ei ole sidottu mihinkään kauhean selvästi, että siinä on niin kuin voi sanoa, että se on mahdollisuus tutkia niin kuin elämän merkityksellisiä asioita. Vaikka sitten tietysti jos jotain järkevää haluaa sanoa, niin siinä kuitenkin täytyy sitä rajata, sitä ongelmattelua. Mutta se kuitenkin se periaatteessa ehkä sanoo niin kuin sellaisesta henkilökohtaisesti merkittävästä ihmisillä.
Mulla se, että mä oon kuullut näihin suuriin ikäluokkiin, jotka tuli valtiotieteelliseen tiedekuntaan, niin polttaan ihan pyöröovesta, mitä muuta ei vaadittu. Laudattuihin paperit ja kyky kävellä siitä pyöräovesta lävitse, niin mulla se sosiaalipsykologian valintaan vaikutti se, että se on niin pieni aine, että ei, siinä ei tuntunut hukkuvansa massaa niin kuin useimmissa muissa valtioteisen tiedekunnan aineissa. Siinä oli ihan oma viehätyksensä just sen takia. Mä muistan, kun mä alun perin opiskelin sosiologiaa. Ja päädyin sosiaalipsykologiaan sillä lailla, että mä kirjakaupassa avasin yhden sosiaalipsykologian kirjan. Se oli Sven Wärmlundin johdatus sosiaalipsykologia. Siinä oli jotain sellaista, se joku sellainen kohta, oliko siinä joku unonpätkä tai jotain. Mutta että tämähän onkin niin kuin paljon kiinnostavampaa kuin toi abstrakti sosiologia. Ja mä luulen, että siitä se alkoi semmoinen sosiaalipsykologin ujani, vaikka mä olin kyllä aikaisemminkin lukenut Eino Kailan persoonallisuuden ja Kullervo Aijon käytännön psykologiaa, jotka tavallaan, mutta en mä silloin ajatellut, ne olikin hirveän kiehtovia kirjoja molemmat. Mutta en mä ajatellut, että mä opeisin sosiaalipsykologiksi.
Miten sosiaalipsykologia voidaan määritellä? Suvi kysyy asiaa ensin Klaus Helkamalta.
Vuoden 1974 teoksessa, missä sä oot kirjoittanut siis sosiaalipsykologian oppikirjan Kullervo Rainion kanssa, niin te ette määrittele sosiaalipsykologiaa. Määrittelisikö sä sen nyt?
No joo, kyllä mä sen voin määritellä, koska kyllä mä aina kun mä peruskurssia pidän, niin mä määrittelen sen jotenkin siihen tapaan, että sosiaalipsykologia tutkii sosiaalista maailmaa koskevia käsityksiä, niiden syntyä, kehitystä ja muuttumista. Sitten se tutkii ihmisten välistä välitöntä vuorovaikutusta ja sen lainmukaisuuksia ja pienryhmätoimintaa suunnilleen tällä lailla. Mä oon sen määritellyt.
Joo, sä oot itse asiassa ottanut siihen mukaan aika paljon. Siis se, mikä rajaa jostain muusta, niin on tietysti tämä sosiaalinen maailma. Plus sitten niinku erikoiskohteena tietyt pienryhmätoiminta ja joo, sitten yksilöiden välinen vuorovaikutus.
Niin. Että tavallaan mä ajattelin, että semmoinen määritelmä ei kauhean paljon kuitenkaan kerro. Ei siitä, mä en usko, että näistä määritelmistä seuraa oikeastaan mitään tutkimuksen tekemiseen ja opetukseen. Että pikemminkin ne määritelmät kuvastaa sitä, mitä on tehty ja mitä on tekeillä. Että melkein kaikissa kirjoissa toistetaan joku vanha Allportin määritelmä, joka ei sitten, jos katsoo niiden kirjojen sisältöä, niin ei se kauhean hyvin kata sitä, mitä niissä kirjoissa esitetään.
No sun määrittely oli selvästi mitä määrittely, että sä vastasit siihen, että mitä sosiaalipsykologia on, eikö totta?
Joo.
Niin minkälainen olisi sitten tällainen kuinka-määrittely sosiaalipsykologiasta? Kun aiemmin, tai yhteen aikaan puhuttiin paljon, mä muistan, kuinka me opiskelijat niin innoituttiin siitä, kun puhuttiin sosiaalipsykologiasta näkökulmana, lävistävänä aspektina.
Joo.
Ja niin Eskolalta tietysti lainattiin tätä silta-ajatusta. Niin näetkö sä sosiaalipsykologian, siis onko olemassa jotain tiettyä sosiaalipsykologista näkökulmaa?
Joo. Musta mä oon joskus paitsi tätä siltavertausta niin käyttänyt, kun mä uusille opiskelijoille olen sosiaalipsykologiaa esitellyt, niin tällaista Serge Moscovicin käsitettä sosiaalipsykologinen katse, joka opintojen aikana sitten toivottavasti kehittyy. Ja se sosiaalipsykologinen näkökulma, sen ehkä se on mulle tullut aika niin kuin se on sillä lailla ehkä niin kuin kirkastunut paremmin, kun on joutunut muiden tieteiden edustajien kanssa tekemisiin erilaisissa. Mä oon ollut esimerkiksi pohjoismaisessa tämmöisessä energiatutkimuksen tämmöisessä jonkinlaisessa johtoryhmässä. Et siinä kyllä mä ajattelin, että sosiaalipsykologiassa yksi semmoinen keskeinen asia on se, että ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä ja käsityksiä tarkastellaan niin kuin tilannesidonnaisena, tilanteiden vaikutusta niihin. Ja tavallaan se, että miten se niin kuin tilanteiden vaikutus saa aikaan sellaista irrationaaliselta näyttävää käyttäytymistä, joka on meidän niin kuin arkikäsitysten vastasta. Et me etsitään niin kuin selityksiä ihmisten toimintaan, niin nimenomaan tilanteista ja niiden rakenteista enemmän kuin jostain pysyvistä ominaisuuksista tai siis sanotaan niin kuin ihmisen biologisista tai psykologisista tai edes yhteiskunnan niin kuin pysyvistä ominaisuuksista. Että toi olisi ehkä se yksi keskeinen sosiaalipsykologinen näkökulma just. Musta kyllä yksi mielenkiintoinen sosiaalipsykologinen ongelmanasettelu on just se, että miten kysyä, että mikä on historiallisesti muuttuvaa ja mikä ei. Ja mua kiinnostaa myös se, että olisi olemassa sellaisia yleispäteviä lakeja, jotka olisi niin kuin riippumattomia niin kuin siitä, mikä historiallinen tilanne milloinkin on. Joo, mulla on se niin kuin pluralistinen käsitys sosiaalipsykologiasta. Mulla on vähän samanlainen käsitys kuin Roger Brownilla, joka on kirjoittanut kaksi hienoa sosiaalipsykologian oppikirjaa. Että sosiaalipsykologiassa on joukko mielenkiintoisia ongelmia ja tutkimusohjelmia, joista me saadaan mielenkiintoista tietoa erilaisista sosiaalipsykologisista asioista, mutta ei näytä siltä, että olisi mitään suurta yhtenäistä teoriaa löydettävissäkään. Musta on ihan hauskaa, ehkä mä oon sen verran nuori vielä, että musta on ihan hauskaa, että on monenlaista kiinnostavaa.
Seuraavaksi on Antti Eskolan vuoro määritellä sosiaalipsykologiaa.
Miten sä nyt, niin kuin tänä päivänä määrittelisit sosiaalipsykologian?
Mä en sitä halua määritellä kovin tarkasti, tai sanotaan niin, että mä en näe kovinkaan monia tilanteita, joissa olisi tarpeen määritellä sosiaalipsykologiaa. Ehkä jonkin peruskurssin alussa se voi rauhoittaa kuulijoita jokin määritelmä, mutta semmoinen aika oli parikymmentä vuotta sitten, jolloin yritettiin tieteitä määritellä ja laittaa systematiikkaan. Kyllä, minusta määritelmäksi kelpaa edelleen se, että se nyt tutkii ennen muuta ihmisten välistä vuorovaikutusta, niin välitöntä kasvoista kasvoihin vuorovaikutusta, kasvokkaista kuin välittynyttä vuorovaikutusta. Ja sitten kuinka se tätä vuorovaikutusta tematisoi, mikä on sen erikoinen näkökulma, niin siitä nyt eri ihmiset voivat olla eri mieltä. Minusta kiinnostavaa on semmoinen sosiaalipsykologia, joka katsoo tätä vuorovaikutusta erityisesti siltä kannalta, kuinka nämä vuorovaikutuksessa olevat ihmiset vuorovaikutuksellaan tekevät erilaisia asioita, saavat aikaan sosiaalista todellisuutta käyttäen hyväkseen erilaisia kulttuurisia keinoja kielestä alkaen. Yksi selvä kehityssuunta todella on ollut sosiaalipsykologiassa, sanotaan nyt 50-luvulta 90-luvulle, että todellakin aikaisemmin ihminen nähtiin aika paljon erilaisten ominaisuuksiensa valossa. Tutkittiin ihmisten piirteitä ja ominaisuuksia, ja tilanteet ja ympäristöt jäi siinä vähän toissijaiseksi. Sitten jossain vaiheessa ehkä 70-luvulla, mitä nyt sanoisi, alkoi nousta tämmöinen vuorovaikutusnäkökulma esiin, jossa tutkittiin niin kuin piirteiden ja tilanteiden yhteisvaikutusta ihmisen toiminnan selittäjänä. Ja siitä on nyt sitten nykypäivään tultaessa niin yhä enemmän kyllä tultu näihin tilanneselityksiin ja tilannekuvauksiin. Ja on hyvin monia sellaisia tutkimuksia, kuten nämä hyvin tunnetut auttamiskokeet, tottelemiskokeet, joissa voimakkaasti tähdennetään sitä, että tilanne ratkaisee, milloin ihminen auttaa toista, milloin ei, tai milloin tottelee käskyjä, milloin ei. Että on aika turha hakea selityksiä ihmisen jostain yksilöllisistä perustaipumuksista.
Tässä vuorovaikutus, muutos ja merkitys. Ja vielä siinä Blind Alice-kirjassa, niin mä viehätyn ja tunsin löytäneeni totuuden siemenen tästä ajatuksesta, että tieteen tai sosiaalipsykologia määrittää sen kohde. Ja tämä kohde sisältää paitsi niin kuin väitteitä tai jonkun alueen todellisuudesta, niin myös niin kuin sen jonkun tietynlaisen perspektiivin tai aspekti, jolla tätä todellisuutta tematisoidaan. Niin onko tämä niin kuin ajatus jotenkin horjunut?
Ei se ole. Kyllä mä tuosta ajatuksesta pidän edelleen ja pidän sitä vanhasta esimerkistä, mitä mä oon käyttänyt, joka on Leninin yhdestä puheesta. Lenin oli hyvä puhuja ja käytti näitä retorisia keinoja taitavasti, niin hänhän siinä viittaa tavalliseen juomalasiin, joka oli siinä puhujanpöntössä hänen edessään ja totesi, että juomalasi voi nähdä monella eri tavalla tai niin kuin ehkä voisi sanoa tematisoida monella tavalla, että se voi nähdä heittoesineenä, jos tulee kotona kova riita ja etsii jotakin, millä heittäisi toista, niin juomalasi kelpaa siihen. Tai se voi nähdä taideesineenä jossakin tapauksessa, jos sillä on semmoista arvoa. Tai se voi nähdä monella muullakin tavalla, vaikka paikkana, johon voi panna pyydystämänsä perhosen, kun haluaa sitä katsella lähempää. Siinä on nyt tutkimus esine tai kohde tämmöinen, joka on eri tavalla tematisoitu. Ja idea on siinä, että tästä näkökulmasta tai tematisoinnista riippuen tämä juomalasi liittyy erilaisiin keskusteluyhteyksiin, erilaisiin diskursseihin, niin kuin nyt sanottaisiin. Taideesineenä se liittyy taidetta koskevaan diskurssiin ja heittoesineenä ehkä sitä voi tarkastella ballistiikan tietojen valossa.
Mitkä ovat professoreiden suosimia sosiaalipsykologisia käsitteitä? Ensin Antti Eskola ja sen jälkeen Klaus Helkama.
No, mitkä on sun mielestä, tai mitkä on sun käyttämies keskeisiä sosiaalipsykologisia käsitteitä? Mitä sä suosit?
Mä en varmaan tarkkaile itseäni niin paljon, että osaisin tuohon vastata. Pitäisi kuunnella tätä keskustelua ja lukea tekstejä, niin sieltä sen näkisi sitten. En yhtäkkiä kyllä osaa sanoa, mitä käytän.
No, mitkä on sun mielestä hedelmällisiä käsitteitä?
Vanhoista on tietenkin edelleenkin tämmöinen kuin sosiaalinen vaikutus. Kyllä sitä ei ehkä käytä niinkään usein, että puhuisi sosiaalisesta vaikutuksesta, mutta kyllä se semmoinen ajatuksena on aivan keskeinen. Ja sanotaan jokin Vygotskin lähikehityksen vyöhyke, jolla mä oon viime aikoina yrittänyt analysoida muissa opetustapahtumia. Yliopistolla, kun meillä on laudatusseminaari, jossa opiskelijat tekee tutkielmiaan, gradujaan ja sivulaudatustöitään, niin mä oon alkanut ihmetellä, että mikä tämä oikein on. Mikä on sen tarkoitus ja tullut siihen tulokseen, että tämä ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä on esimerkiksi siinä yhteydessä hyvin hedelmällinen. Opiskelija pääsee tässä tutkimustyössään johonkin mittaan asti etenemään yksin, mutta sitten ei yksin enää, mutta sitten kun tulee muita, tällainen seminaariryhmä ja opettaja siihen, niin siinä syntyy sosiaalisia voimia, jotka saa aikaan sen, että opiskelija sitten pääsee pidemmälle kuin mitä hän pääsi yksin. Ja tämä on se Vygotskin tarkoittama lähikehityksen vyöhyke. Siihen liittyy tämä vaikutus, vuorovaikutus, oppiminen, eteneminen. Siihen liittyy motivaatio kyllä myös aika paljon, koska tämmöinen ryhmä synnyttää myös motivoivia voimia ja sillä tavalla vie eteenpäin. Tämän tapaiset asiat.
Mitkä sun mielestä olisi 3 tai 4 sosiaalipsykologian keskeistä käsitettä? Millä sä operoit?
Jos ajattelee siis sitä, että miten laaja käyttö niillä käsitteillä on ja miten paljon niillä on selitetty ja voidaan selittää, niin ehkä attribuutio olisi tällä hetkellä yksi semmoinen. Se, että miten miten me nähdään meidän sosiaalisen maailman ja ympäristön ja ihmissuhteiden syysuhteet, niin se kyllä niin kuin vaikuttaa hirveän vahvasti kaikkeen. Mä ajattelin, että se on yksi
semmoinen käsite, jonka avulla koko sosiaalipsykologia on yritetty muun muassa kirjoittaa. Mm. Ja toinen käsite on tämä sosiaalinen identiteetti, joka on myös semmoinen käsite, jonka avulla koko sosiaalipsykologia on yritetty kirjoittaa, että sitä voidaan soveltaa niin massakäyttäytymiseen, niin kuin sanoit, naistutkimuksessa ja sosiaalisen vaikuttamisen tutkimuksessa ja niin poispäin. Mutta kolmas semmoinen ehkä klassinen käsite sitten vanhempi olisi, mä ajattelin, että konformisuus ja sen niin kuin vastakohtapari itsenäisyys tästä niin kuin Ashin kokeesta, niin kyllä se on semmoinen, vaikka se nyt on vain yksi tavallaan ryhmätoimintaan liittyvä käsite. Mä saattelen nyt vaikka näitä viime aikojen tapahtumia, vaikka pankkikriisiä ja semmoisia asioita, niin kyllä mä ajattelen, että se on semmoinen asia, siis käsite, joka selittää hyvin paljon. Että miten siis pankkikriisi musta on hyvin pitkälle selitettävissä niin kuin sellaisen konformisuuden avulla, että pankinjohtajat, jotka luulee olevansa niin kuin rationaalisia henkilöitä, niin ihan naivisti lähti mukaan semmoiseen ajatukseen, jonka jokaiselle niin kuin ajattelevalle tyypille pitäisi olla itsestään selvää, että niin kuin tämä kasvu ja pörssikurssien ja näiden valuuttakurssien nousu ei jatku ikuisesti. Mutta se oli tämä suuri konformisuuskupla, joka sitten puhkesi ja maksaa meille veronmaksajille niin kuin aika monta miljardia. Ja sen näkee niin kuin hirveän monessa asiassa. Et se olisi yksi semmoinen musta hyvin tärkeä käsite.
Voiko sä vielä tarkemmin selittää, että mitä sä tarkoitat? Mitä attribuutio ja sitten sosiaalinen identiteetti, mitä ne tarkoittavat? Antaa esimerkki niistä.
No siis attribuutio, niin kuin voi sanoa suomeksi, on syyksi lukeminen, mistä jokin asia johtuu. Nyt jos vaikka ajattelee, no mä oon tutkinut itse vastuuattribuutioita, että on, ja siinähän on niin kuin se että tai otetaan siis attribuutio niin kuin syyksi lukemisena vaan että onko johtuuko nyt se että mä oon tutkinut esimerkiksi moraalia niin onko johtuuko se ympäristön vaikutuksesta vai johtuuko se jostain mikä mun on mun sisälläni.
Eli sä tarkoitat sitä, että kun joku ulkopuolinen henkilö tai taho katsoo sun toimintaa ja mietiskelee, että mitä varten Klaus Helkama on moraalin tutkija, niin hän voi hakea niitä syitä sun sisältä ympäristöstä. Ja ympäristöstä esimerkiksi sitä varten, että oli varmasti moraalittomat vanhemmat tai toistipäin.
Tässähän on mahdollisuuksia on hyvin paljon.
Joo. No entä sosiaalisen identiteetin käsite?
Se lähtee siitä, miten ihminen kategorisoi itsensä ryhmän jäseneksi ja erottuu sillä lailla jostain muusta ryhmästä. Siinähän oikeastaan tutkitaan sitä, että miten tämä pelkkä kategorisointi vaikuttaa sitten kauhean monenlaisiin asioihin.
Mitä sosiaalipsykologia pitää sisällään? Aloitamme kuuntelemalla Klaus Helkaman käsityksiä sosiaalipsykologian teorioista ja tutkimusalueista.
Voisiko jollain lailla tyypitellä sitä, että miltä sosiaalipsykologinen, sanotaan nyt vaikka teoriakenttä, näyttää tällä hetkellä?
Joo, siinä ehkä siinä on, niin kuin jos ajattelen tätä kenttää tällä hetkellä, niin yksi semmoinen suunta, joka voi sanoa, että se on kuollut pois jokseenkin tarkkaan, on tämä behavioristinen suunta. Sillä ei ole enää mitään elinvoimaa tällä hetkellä. Tämä valtavirta on ehkä, mitä voisi sanoa, kognitiiviseksi sosiaalipsykologiaksi. Siinä on sen tyyppisiä teoreettisia tarkastelutapoja kuin attribuutio teoriat ja sosiaalisen identiteetin teoria.
Euroopassa nimenomaan. Ja ehkä osittain siihen tämä sosiaalisten representaatioiden teoria kuuluisi tähän valtavirtaan. Ja sitten on tämmöisiä joukko sellaisia lähestymistapoja, jotka on selvästi kilpailee tämän valtavirran kanssa ja esittää itsensä niin kuin vaihtoehtoiseksi malliksi koko tälle kentälle. Etogenia on yksi selvin niistä mun mielestä. Ja ehkä ne, musta tuntuu, että tällä hetkellä ne nimittää itseänsä konstruktionismiksi. Ne on tuollaisella yleisnimellä, että siinä on etogenia, siis Hareen etogenia, ja siinä on Billigin vetoinen sosiaalipsykologia kuuluu siihen leiriin kanssa. Musta ehkä ne on ne keskeiset mun ajatusmaailmassa tällä hetkellä nämä valtavia vastasuunnat. Mutta niitä on hyvin, se on hyvin niin kuin tilkkutäkkimäinen. Tässä on vaan poimittu muutama. Ehkä sitä valtavirran vastakohtaa voisi sanoa, jotkut sanoo sitä kulttuuriseksi sosiaalipsykologiaksi. Siis korostetaan niin tätä merkitysten, siis teorioiden merkitysten antotehtävää pikemmin kuin sitä, että etsitään jotain lainalaisuuksia tai säännönmukaisuuksia.
No mitkä sitten on sun mielestä tällä hetkellä, nyt jälleen vielä kansainvälisesti, niin on nämä tällä hetkellä merkittävimmät tai mielenkiintoisimmat tutkimusalueet?
Niin, no kyllä musta Matti, että kyllä se tällä hetkellä, niin tämä eurooppalainen sosiaalisen identiteetin teoria tässä valtavirran tutkimuksessa on se, ja toinen on tämä sosiaalisten representaatioiden teoria.
No entäs Suomessa? Miten Suomessa tämä tutkimuksen ja teoretisoinnin kenttä sosiaalipsykologiassa jakautuu?
No siinä on yksi, kyllä Suomessa nämä myös voi sanoa, että sosiaaliset representaatiot, sosiaalinen identiteetti on vahvasti edustettuna. Ja sitten on myös mä ajattelen, että meillä on Helsingissä sellaisia, voi sanoa niin kuin ehkä soveltavia sosiaalipsykologian alueita, kuin terveyden sosiaalipsykologia ja katastrofin sosiaalipsykologia, joilla tehdään paljon tutkimusta. Tampereella on taas sitten vähän erilaiset painotukset. Ja voi sanoa, että enemmän siis Tampereella on enemmän tämmöinen konstruktionistinen lähestymistapa, ja Helsingissä enemmän tätä valtavirtaa, jos sitä kenttää haluaa näin karkeasti jakaa, mutta siinä on paljon myös niin kuin limittäisyyttä.